Campus FM je prezenta
Stejer Taniz Blalen
Esperienzi quotidiani ta' daw kollha li għandhom vuċi bla ma għandhom leħen.
Rakkonti li għalkemm fittizi jistgħu faċilment ikunu l-istejjer sikta ta' kull wieħed u waħda minna.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Mil-ġdijt nil-qakom miħaj Anton Farrugia għal-program ta' din il-ġuma fissensiela Stejjer ta' nies bla leħen fuq Campus FM. Il-program tal-lum ser ikun magħmul minn aktar minn storja waħda. Stejjer li huma meħudin minn Mixtla Wart, rakkonti Maltin, miġbura u editjati minn Charles Briffa. L-ewwel rakkont li għandna likom jismu Bejjieħ il-ħaxix u ħareġ mill-pinna ta' Joseph Xiberras. Kien raġel imġissem, l-ispallejn wiesa, dar miftuħ u sider mimli. Dirajħ kienu mibrumin, somor u godlija. Il-qabda ta' idejħ kienet qisha morsa. L-akon tajdlu twilu anqas qasir, xuxtu kienet sewda imżewqa bl-abjad u l-gris. Kien iżomma folta u troffa kbira minna kien iħallija turi ruħha minn taħt il-beritta li kien jilbes is-sena kollha. Bħal xaru, għajnejh kienu suwet, u l-palmustaċċi osra li kellu taħt imnifsejh kienu suwet imżewqin bil-gris. Leħjietu li mit-tul tagħha ma kienx jidher li għaxxara aktar minn darbtejn fil-ġimgħa kienet griża. Kien jilbes imħarbat, u ċ-ċintorin li kien iżomm maqful taħt żaqqu kbira kien ikabbarlu it-tħarbit ta' ħwejġu. Ġeneralment kien jiġi libes mis iċ-ċangjata. Għaltiet gris skur jagħti fl-iswed u orq friġlejh. Zarbun u peduni ma kien jilbes qatt. Fil-ġranet kesħin kien jilbes is-suf minn fuq u flanella minn taħt. Fil-jiem tax-xita kien jitgħatta b'inċirata qadima. Sajf u xitwa, lon tal-qmis kien dejjem ikun miftuħ. Il-ħxejjex kien jixtrihom mill-pitkalija li kien hemm qrib tagħna. Kien idur lawn u lin biex jara kif tkun sejra l-bea. Jaqabbel il-prezzijiet u fejn jaqbillu jaqabbel u fejn le jibqa' sejjer. Jekk waqt dal-ġiri minn pitkala l-ieħor kien jara xi żewġ tadamit fl-art, ma kienx iħallihom hemm. U dawk it-tsunnarijiet li kienu jitqaċtu mill-faxx bit-qandil minn hawn għalin u jsibu irwieħhom fil-periklu li jintrifsu u jitkasbru bid-daqqiet tas-saqajn kien iħenna għalihom. Jiġborhom u jitfaħħom fil-benjena tal-karettun, biex wara, iqiedhom għal-bejħ. Wara li jtemm ix-xirja, kien jabbi kollox fuq il-karettun, jitlaq iż-żiemel il-mobbi mal-ġenb tat-triq, jidħol f'ħanut jixrob xi ħaġa sħuna fix-xitwa u xi ħaġa friska fis-sajf. Mbagħad jitlaq biex jieħu postu fl-eqreb triq fejn in-nies kienet imdorrija tistennieh biex belhom ta' dam, ħass, pstart, ġdur, kabocċi, żaraħdar, spinaċi, insalata, tsunnarija u frott frisk, misjur u merra li ħajrek. Blaja tiegħu kien juri lil kulħadd li kien wasal, u n-nies kienu joħorġu minn djarhom u jduru miegħu. Il-Maltin kienu jirrabjaw mhux ftit għalih għax lilhom billi kien jaf ikellimhom ma kienx iħallihom jażlu. U lill-Ingliżi għax kif jgħidilhom ma kienx jaf, kien iħallihom qalbu u jieħdu l-isbaħ frott. Skola ma kien jaf xejn, imma il-kontijiet kien jagħmilhom waħdu, u ħadd ma kien jgħaddih minn il-labra. Kien jitkellem bl-imawe, imma kulħadd kien jifmu. jekk il-Malti kien jawġu, l-Ingliż ma kienx jitkellmu is-aħjar. Mhux għax kien jaf l-Ingliż tafux, iżda għax minant in-nisa Ingliżi li kienu jieqfu jixtru minandu kien tgħallem xi kelma l-għawnu lin u bija kien jiddobba ħażin ħażin. U meta kienet għennija, kien jgħu iġa biċċa sewwa. Il-mod kif kien isaqsihom irridux patata kien idaħħaqna. Potatoes, lady, kien jistaqsihom. U n-nisa kienu juru bidejhom, iqalbu, jażlu, jixtru, iħalsu u jitilqu bit-bissima fuq fomhom. Ġeneralment kien ikun waħdu. Imma xi drabi kien iġib miegħu lil xi wieħed minnu li dużżar. Billi kienu qajmu kmieni, kienu waslu sabir kirkara riqet fil-benjena imdendla bejn ir-roti tal-karettun. U għax daqqatit minn għandu rari jekk qatt, kien ikun jeħtieġa kien jerħilu jorqod kemm irid u kemm jogħġbu. Kien jieħu għal-ħtieġ kemm. U meta darba ibnu resaq lejn xi bniet biex jilab magħhom u dawn keċċewh, għax kien ħafi u li beż żmattat u mħarbat, tgħid x'ma kienx qal. Ħaseb illi kienu mqabdin mill-kbar biex li l-libnu jkeċċuh. U miegħu weħlet mara xieħa, u l-mustaċċi ħfief ħfief illi kellha taħt imnifsejha u l-ftit ċar twil illi kien jikbrilha taħt il-ħita. Qala weħlet hi ma' rasu għadni ma nafx sal-lum. Għax dak il-ħin hi kienet bikwieta ġodara. Daskemm kien jieħu għalih, daqshekk ieħor kien iħobb jiftaħar. Kieku wieħed kellu joqgħod għall-ftaħir tiegħu, ħadd f'bir kirkara kollha ma kien jaf imur ma n-nies daqsu. U n-nies lil ħadd ma kienet fittex daqs kemm kienet fittex lilu. U kien ibih l-isbaħ ħaxix u l-iktar frott frisk. Kien jagħti bidu miftuħa. U l-iktar wieħed illi kien ibih irħis. U ftit kienu dawk illi kellhom miżjen ġust daqs tiegħu. Dena kollu ma kien imaqdar lil ħadd. Billi fil-ġranet sajfin aħna tfal mhux darba u tnejn konna immorru nixtru minn għandu għal ommietna, konna nafuh sewwa. Għalhekk ma konna insibuha xejn bitqila biex meta naraw waħdu, nieqfu mill-lob, ninġabru madwaru u inqattaw nofsija nitkellmu miegħu daqqa fuq ħaġa u daqqa fuq oħra. Dan kien ikun irid jaf xi ħaġa fuq iż-żiemel, x'ikel kien jiekol, fejn u fuq xi xorqod, dak jitolbu jgħidlu kif tissejjaħ kull biċċa mill-armar illi bija kienet miġduda l-bima, u kultant kien jinqala xi wieħed li jsaqsih għala kien jitkellem li m'għawex. U, la ma kienx ikollu nies, kien iwieġeb lil kulħadd. U aħna konna noqogħdu fuq kliemu. Imma darba minnhom il-vizzju tal-ftaħir qelbu għal kollox u ħarġilna b'waħda ħoxna illi ma ngħidlekx. U ħaseb illi għax konna tfal, konna serni bilawa sagri żmejna bħal-mazzun. Mela x'kien qalilna? Qalilna li matul il-ġimgħa kien jimla xkora ta' żewġ piedi tul b'15 jew 16 il-pulzir wisa bil-karti tal-liri maħmuġin. Imbagħad, nhar ta' sibt wara l-ikel, kien jagħmilhom gozz f'nofs il-bitħa u jtihom in-nar. M'hemmx għalfejn ngħidilkom x'daqqa tajn tajna lil xulxin aħna tfal. U d-bissima nebbieċa li deret fuq xuftejna mill-ewwel urrietu illi ma konniex qegħdin nemnuh. Imma ħadd minna ma qallu xejn u għal ftit żmien lill-biċċa waqfet hemm. Imma daqs 15 jew tliet ġimgħat wara reġa' semma dal-liri maħmuġin u kif kien jeħles minnhom għax kien jitqażżihom. Jekk l-ewwel darba ħallejni ħjejt, dit darba ma ħallejniex b'xejn. Biżna wkoll fuq u bla tlaqtiq ta' xejn qed nielu illi ma konniex qegħdin nemnuh. U għader jieħu għalih għall-kliemna u għax kien jaf illi ħadd minna ma kien sejjer imur miegħu f'daru. Stedinna biex is-sibta wara immorru u narawh jaħraqhom. Kieku flok niġu aħna, iġġib il-liri maħmuġin inti u taħraqhom hawn quddiemna, kieku nemnuk, inti mhux xorta għalik, l-aqwa li aħna inkunu qegħdin narawk taħraqhom. Qallu wieħed minna. U kieku flok taħraqhom iġġibhom u tqassamhomlna, ikun wisq aħjar milli taħraqhom? Mhux xorta teħles minnhom tkun qiegħed? Jiena ngħid għalija għal volja maħmuġin, la se nitqażżas immishom u anke nġemm magħhom, qatlu jien, u waqt li dort lejn sħabi qed
intom kieku titqazzuhom, ħbieb?
Saqsejthom. Kollha qalu li le. Iżda b'daqshekk illiri maħmuġin xorta waħda ma rajnihomx u la jinħarqu u isqanqas jitqasmu bejnietna. Meta iż-żiemel kien iħammeġ it-triq, kien iqatta' il-weraq żejjed tal-kabocċi u tal-pastart u jgħatti kollox bih. U mħabba l-irwejjaħ kien iwarrab u jmur post ieħor. Il-kien nies imbagħad kien jħossib jeħles lil dawk l-erba' min-nies tal-qrib mil-ħmieġ u l-irwejjaħ. Maż-żmien qata' u ma baqgħax jiġi hemmhekk. X'sar minnu u minn xi għadda ma nafx. Jekk għadu ħaj illum u għam daħħal fi żmien sewwa, għax jien dejjem kbir kont nafu. U wara dik l-ewwel storja mill-pinna ta' Joseph Xiberras, ngħaddu għal storja oħra li din id-darba ħarġet mill-pinna ta' Lina Brockdorf, storja li jisimha Xelluk jew Lemin. L-ġdid infakkarkom li qegħdin tisimgħu stejjer ta' nies bla-leħen fuq Campus FM u llum qegħdin waslulkom stejjer mislutin mill-ġabra ta' rakkonti Maltin msejħa Mixt l-Awart miġbura u editjati minn Charles Briffa. Mela, it-tieni storja fil-programm tal-lum, Xelluk jew Lemin. Silvia bdiet tiftakar illi meta kienet żgħira damet biex talmet sew id-differenza bejn ix-xelluk u l-lemin. Ħaġa stramba kif xi drabi xena jew avventura li tkun ilha mitfuna fl-arkivji tal-memorja toħroġ tiġri ċara kristall meta lanqas tkun qed tistennija. Xelluk u l-lemin. Uwi, Silvia, hemm fin-nofs toħloq il-fruntiera bejn it-tnejn. Kważi tbismet. Xelluk nassoċjah mal-ħażen skont it-tradizzjoni waqt illi l-lemin ma' dak li huwa tajjeb. U hi dejjem fin-nofs. Hi il-kamp tal-battalja. Ġo fiha kien hemm taqtija sħiħa għaddejja. Il-forzi tal-lemin u tax-xelluk jitqatlu bejniethom bla ma jxerdu qatra dem. Kienet qalba il-vittma li taħsel il-qija tal-kamp bid-demm. Din kienet l-ewwel taqtija kbira għalija. U kemm xtaqet illi tmut. X'importa jekk tmut? Feru. Il-mewt kera u kiefra. Imma wara tħossok ħilsa, ma tibżax aktar, ma tiħux deċiżjonijiet aktar u ma tweġġax aktar. Baqgħet hemm isa statwa sabiħa, libsa eleganti, passaport fida u tħares ċass faċċata lejn il-baħar ta' quddiemha. Xi drabi ħarsa twila lejn il-lemin, imma mhux lejn ix-xelluk, għax kien hemm Ramon. Hi kienet ilha taħdem ta' gwida ma' turisti dawn l-aħħar 10 snin. Iż-żewġ titfal tagħha kibru u matul il-jum ikunu l-iskola. Waqt illi ir-raġel ma kien jara xejn ħażin jekk jitarġa' taqbad ix-xogħol illi tant kien għall-qalba. u wkoll kien jaħdem f'aġenzija tal-vjaġġi u tista' tgħid li Tommy u Silvia kienu jaħdmu it-tfidz. U jirranġala gruppi ta' turisti li jifhmu jitkellmu bl-Ingliż u bit-Taljan, u hi il-gost tagħha jiddur magħhom taqla dawk l-erba' soldi żejda li dejjem isib x'tagħmel bihom id-dar. U fl-istess ħin terġa' toħroġ ftit mid-dar wara illi rabbiet it-tfal. Kollox kien mexa ħarir għal dawk is-snin kollha. Sama qisu ix-xitan ma ħamilx jara aktar bikwieta. Ix-xitan jew ix-xorti t-tajba. Kien mejju, meta jinfos l-oħrajn kellha tqatta jum b'xi turisti Ingliżi u Taljani flimkien ma' żewġ Spanjoli. Grupp illi kien ser idum Malta 15. U fosthom kien hemm Ramon. Kien professur tal-istorja antika f'kulleġġ ta' Barcellona. Malli hi iltaqat mal-grupp l-ewwel darba fil-bieb tal-ħotell mill-ewwel intebħed bih. Jiġifieri li hu ma kienx sempliċiment raġel ieħor mal-mijiet illi tara spiss, mhux numru ieħor mal-grupp ta' 29 biex jaqdu 30. Ramon kien differenti. Ramon. Li kieku kellha tiddeskrivih ma kien joħroġ l-ebda ritratt ta' xi raġel eċċezzjonali. Għall-għajnejha kien raġel bħal l-oħrajn. Imma waqt li l-bniedem jara b'għajnejh, hu iħoss u jifhem bosta affarijiet bil-qalb u bil-moħħ. L-għajn tara bit-tliet dimensjonijiet waqt li l-qalb u l-moħħ iħossu u jiżnu b'ċerta totalità, jaqraw karattru, ifasslu identità. U Silvia Ratu, raġel twil, forsi ta' madwar 40 sena, aktar xirqieq, għajnejh intelligenti jleqqu b'interess kbir għal kull ma jiġri madwaru. U Silvia ħassitu bħala raġel speċjali li l-ħarsa ta' għajnejh biss lila kienet anqala, kienet beżaħħa, imma fl-istess ħin oġbita. Qisha fiha daqqet nota illi qatt ma semata qabel. U li l-ħoss tagħha kien il-bidu ta' sinfonija mill-isbaħ. L-ewwel darba li kellima, għalla li hu jifhem kollox bl-Ingliż, imma iħossa xi ftit bitqila biex jitkellem. Din għall-ewwel hi emnita, imma aktar tard bdew jiġuha xi dubji jekk il-sienu kienx isib l-Ingliż tqil għaliha biss. Ibdiet innota li mal-oħrajn itaqta' ġmielu, waqt li magħha kien dejjem ta' ftit kliem. Il-kliem kienet toddom. Imma l-ftit kliem illi kien jgħid kien dejjem kliem bis-sens, bla ebda żbalji grammatikali. Leħnu kien dejjem baxx u sabiħ. Meta f'nofsinhar kienu jieqfu f'xi restorant biex jieklu, qatt ma pruva jpoġġi ħdejha. Imma jnejh bħal kalamita qawwija qatt ma ħallew lill-għajnejha. Aktar madda żmien aktar bdiet ħossa tinġibet lejh. Bdiet tgħod tiljiem illi kien fadallu biex jitlaq. Bdiet tibża li xi darba ser jonqos illi jkun mal-grupp. U malli tarah, tieħu n-nifs, isserraħ moħħha. Kienet ħossa li żgur illi qatt aktar f'ħajjitha ma kienet ser tixtieq xi ħaġa oħra biktar ħeġġa ħlief li tarah għal jum ieħor. Mingħajru, id-dinja tagħha tkun vojta. Mingħajru, ma tistax toqgħod. Kienet mara matura u tal-akbar serjetà u li l-żewġa kienet tħobbu u qatt ma naqsitu f'xejn. Mela allura, x'kien dak li ġrala f'salt wieħed? Kienet ħolma din tagħha jew kienet realtà? Kienet x'kienet ftit żmien ma kienx ser tarah aktar. Imbagħad hi, Silvia, ma terġax issiru l-istess mara li kienet qabel, għax id-dinja ta' madwara ser titeżeż biskos kbir. U ta' bil-ħaq, x'se jsir minna la jitlaqu. Kemm minn dan kollu kien jaf bih Ramon? Xejn, żgur li xejn. Kienet taħarbu daqs kemm kien jaħrab li laqu, jew aktar. Kienet taf illi kienet blu għadin tagħha. Imma kienet beħsieba tikkontrolla u ma tħallix illi din il-bluwa tiżviluppa f'ġenn. Fl-aħħar, Ramon kien wasal biex jitlaq. kellu jmur lura bil-vapur sa Sqallija u minn hemm jitlaq bit-tren sa Ruma fejn kellu jqatta xi jumejn għand xi ħbieb tiegħu. Silvja naqset mill-ikel. Waqt li l-ilieli kienet tgħaddihom imqajma u mdejqa. Żewġa qal li hi kienet qed titħabat wisq illi kienet teħtieġ btala. U qalilha għaliex ma tmurx erba' tiem għand oħta illi kienet toqgħod Napli. Bil-kemm irdet temmen lill-widnejha. X'kienet xorti tajba jew ħażina din. Kienet x'kienet ħatfita. Ħejjiet kollox f'jumejn u bekk sabet ruħha fuq il-vapur l-istess wieħed illi Ramon kellu jitlaq bih. X'taqgħet tarah? U la tarah x'ser tgħidlu? Kif tispjegalu l-fatt li tinstab hemm? Kif iżżomm kalma u tikkontrolla ruħha li ma tmurx tinqabad fl-aħħar ħin? Sa fejn kienet lesta biex tasal? U jekk hu ma jiġix, fejn issibu? F'daqqa waħda l-hemm ħitu. Ura wkoll ura saqleja ikellima mingħajr ma wera l-ebda sorpriża illi kien sabha hemm. Kważi kien qed jistenna illi hi tkun hemm. Silvja kienet tikkonsidra lilha nifisha bħala attriċi tajba li taftaħ bi l-ħsus ta' ġofija. Imma tgħid dan Ramon kien jgħaddiha? Kellima bla tlaqliq. Għalilha kemm kien ħagost u kemm kien apprezza li kellu lilha bħala gwida. Wara ftit waqaf, ma qal xejn aktar. Baqa' bil-qiegħda fuq ix-xelluk ħdejha, fuq bank tal-vapur. It-tnejn ħarsu lejn ix-xemx illi kienet waslet biex tgħibha kollox. Lanqas biss staqsija fejn kienet sejra. Aktarx kien qed jobsor. Il-baħar kien kalm taqta' b'sikkina. L-ftit passiġġieri fuq il-vapur kienu fuq in-naħa l-oħra. L-uniku ħoss kien dak tal-magna tal-vapur u tħaxwix tal-ilma waqt illi jofor u l-vapur. U qalb Silvja, illi bdiet tħabbad qawwi bħala sfur li rrid jaħrab mill-gaġġa. Bdiet ħares quddiemha u lejn il-lemin, imma qatt lejn ix-xelluk, għax hemm kien hemm il-profil tiegħu. Sabiħ qisu statwa tal-alabastru. Għaddew kważi erba' sigħat hemm bla ma jlisnu kelma. Ma fl-istess ħin Silvja kienet persważa li bejniethom kien hemm ħolqa misterjuża, illi idlam u skiet komplew igeżruhom bil-mantar tas-seħer. Wara ftit, mill-bogħod bdew jidru dwal irqaq fuq l-art. Ftit ieħor biss, u Ramon kienet qalba se tinqasam, li kieku biss tkellem. Silvja ħarġet maktur u bil-ħeffa xuttat żewġ demat. It-taqtija kienet fl-aqwa tagħha. Ftit minuti oħra u l-vapur iku wasal. Kemm kienet se ddum tilab man-nar? Xelluk jew l-emin? Tommy jew Ramon? Imqara l-ġimgħa biss, imqara l-lejl biss, lejl, lejl wieħed ftit sigħat biss. Silvja, mara miż-żewġa, mara ta' prinċipji sodi, sa hawn kellha tasal. Għamlet il-kuraġġ. Ma rridtx iġġib ruħha aktar bħala tifla żgħira hi illi kienet mara matura. Jekk hi kienet qis ruħha bħala attriċi, kellha issa l-aqwa kolpo di xena finali qabel ma tagħlaq is-separju. Bil-kalma kollha qamet bil-wieqfa. U bla kliem xejn ħarġet qiegħda biex ittieħla d-dio hekk kif il-vapur tbewwes mal-moll. Lanqas hu mal-issen kelma. Imma jnejhom ħarsu għall-eternità ta' ftit sekondi f'ta' xulxin. U bla kliem xejn femu ħafna xorti. Ġibdet jida lura, refat l-bagalja żgħira, u bil-ħeffa telqet l-hemm biex żgur ma jerġax jibdiela. Is-separju kien ingħalaq. Imma f'widnejha minn flok iċ-ċabċib bdiet tisma' biss lill-qalba. Tħabbad taħbit sfrenat. Ma li niżlet l-art ċemplet lill-żewġa u qaltlu biex jistennija mal-vapur tal-għada. Kienet ħossa tajba ħafna, għax il-vjaġġ kien għamlilha tajjeb u ma kellix għalfejn titla' sa Napli. L-għada frokna tal-vapur, waħedha, tkiet bikja twila, għax il-ġlieda kienet għada sejra. Imma għalkemm f'għajnejha kellha id-dmugħ, f'qalba kien hemm is-sliem u kważi tbismet xin ħarġet ida fuq il-bank vojt lejn ixelluk. Dak il-qari, mil-pinna ta' Lina Brockdorf, iwassalna fit-miem il-programm tal-lum f'din is-sensiela Stejjer ta' nies bla-leħen fuq Campus FM. Fakkarkom li stejjer li wassalnielkom il-lum slitnihom mill-ktieb Mixtla Wart, Rakkonti Maltin miġbura u editjati minn Charles Breffa, it-tielet ktieb. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer f'din is-sensiela, jiena min-naħa tiegħi Anton Farrugia. Nilaqgħet ma' tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi biex flimkien minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu.
Stejjer ta' nies bla-leħen.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.